În cadrul emisiunii Carte pentru sufletul tău, vă prezentăm în serial în lectura lui Claudiu Pop, cartea doctorului Martin Lloyd-Jones, Depresia spirituală. Cartea a apărut la editura Perla Suferinței.
Capitolul 9. Lucrătorii din vie. Fiindcă împărăția cerurilor se aseamănă cu un gospodar care a ieșit dis de dimineață să-și tocmească lucrători la vie. S-a învoit cu lucrătorii cu câte un leu pe zi și i-a trimis la vie. A ieșit pe la ceasul al treilea și a văzut pe alții stând în piață fără lucru. Duceți-vă și voi în via mea, le-a zis el, și vă voi da ce va fi cu dreptul. Și s-au dus. A ieșit iarăși pe la ceasul al șaselea și al nouălea și a făcut la fel. Când a ieșit pe la ceasul al 11-lea, a găsit pe alții stând în piață și le-a zis, de ce stați aici toată ziua fără lucru? Ei au răspuns, pentru că nu ne-a tocmit nimeni. Duceți-vă și voi în via mea, le-a zis el, și veți primi ce va fi cu dreptul. Seara, stăpânul viei a zis ispravnicului său, cheamă pe lucrători și dă-le plata, începând de la cei de pe urmă până la cei din tâi. Cei din ceasul al 11-lea au venit și au luat fiecare câte un leu. Când au venit cei din tâi, socoteau că vor primi mai mult, dar au primit și ei tot câte un leu de fiecare. După ce au primit banii, cârteau împotriva gospodarului și ziceau, aceștia de pe urmă n-au lucrat decât un ceas și la plată i-a făcut deopotrivă cu noi, care am suferit greul și zăduful zilei. Drept răspuns, el a zis unuia dintre ei, prietene, ție nu-ți fac nicio nedreptate. Nu te-ai tocmit cu mine cu un leu? Ia-ți ce ți se cuvine și pleacă. Eu vreau să plătesc și acestuia din urmă ca și ție. Nu pot să fac ce vreau cu cei al meu? Ori este ochiul tău rău, fiindcă eu sunt bun. Tot așa, cei din urmă vor fi cei din tâi și cei din tâi vor fi cei de pe urmă. Pentru că mulți sunt chemați, dar puțini sunt aleși. Evanghelia după Matei, capitolul 20, versetele de la 1 la 16. Atrag atenția voastră asupra învățăturii din acest capitol biblic ca parte a analizei generale asupra depresiei spirituale sau, dacă preferați, asupra nefericirii din viața de credință, creștinul nefericit. Cred că am ajuns la un punct de cotitură. Până acum am luat în considerare dificultățile pe care le-am încadrat în categoria celor preliminare, acele pietre inițiale de potignire, dificultățile care se nasc dintr-o lipsă a clarității, în special la începutul vieții de credință. Trebuie să facem un pas mai departe. Nu am tratat dificultățile preliminare prin toate mijloacele. Tratamentul nu a fost exhaustiv în acest sens. Am căutat să alegem cele mai importante cauze ale potignirii, ale dificultăților și ale nefericirii. Categoria de probleme pe care vreau să o aduc acum în discuție sunt cele care apar după etapa preliminară. Desigur că aceste probleme pot apărea în orice moment, dar constituie o categorie de sine stătătoare. Pe măsură ce le vom analiza, trebuie să ne amintim că Biblia ne spune foarte clar că nu există nicio parte a vieții de credință scutită de pericole. Este contrar învățăturii Noului Testament să credem că toate problemele dispar după convertire și că nu vor mai exista alte probleme. Nu este adevărat, deoarece avem un adversar al sufletelor noastre, un dușman. Nu numai că trebuie să ne luptăm cu dușmanul, dar mai este și firea pământească în noi și împreună ne asigură că vom avea probleme și necazuri. Este de datoria noastră să înțelegem învățăturile biblice referitoare la aceste chestiuni doar dacă nu suntem prinși de viclenia și subtilitatea dușmanului. Ne urmărește așa cum l-a urmărit și pe Domnul Iisus, până la capăt. Când l-a ispitit și l-a încercat pe Iisus în pustie 40 de zile, ni se spune că la sfârșit diavolul l-a lăsat pentru un scurt răgaz. Nu l-a lăsat de tot. A venit înapoi și l-a urmat până la capăt. Uită-te la felul cum acționează în Ghețimani. Încă îl ataca pe Domnul Iisus, care murea pe cruce. Să spui că acest lucru nu este deprimant înseamnă să nu fii realist. Și a fi realist este întotdeauna încurajator. Nu este nimic mai rău și mai condamnabil decât să îi momești pe oameni cu un fel de somnifer și atunci când se trezesc să dea peste necazuri pentru care nu au fost pregătiți. Este de datoria noastră să anticipăm asemenea lucruri în lumina Scripturii. Paza bună trece primejdia rea și avem întotdeauna în fața noastră Biblia care ne învață îmbrăcați-vă cu armătura lui Dumnezeu. Prin studiul nostru încercăm să vedem care sunt piesele armăturii pe care ne-a dat-o Dumnezeu. Ceea ce vreau să subliniez acum este insuficiența unui început corect, chiar dacă este de maximă importanță. Este necesar să continuăm în același fel, dacă nu, vom deveni cât de curând nefericiți. Cu alte cuvinte, afirm că deși suntem lămuriți cu privire la lucrurile analizate până acum, deși Evanghelia ne-a fost predicată și am fost convertiți, deși am avut un început bun în viața de credință, deși am acordat atenție avertismentelor despre dificultățile inițiale, dacă nu continuăm în același mod, vom avea în curând probleme. Avem o ilustrare perfectă în Evanghelia lui Ioan, capitolul 8, începând cu versetul 30. Domnul Iisus predică despre relația sa cu Tatăl și ni se spune că pe când vorbea Iisus astfel, mulți au crezut în El. Apoi Iisus s-a uitat la ei și le-a spus: dacă rămâneți în cuvântul meu, sunteți în adevăr ucenicii mei. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobozi. Se părea că cei ce au crezut în El au avut un început bun, dar trebuiau să persiste pe aceeași cale dacă voiau să fie cu adevărat slobozi. S-a întâmplat la fel și cu o parte din oamenii din pilda semănătorului. Erau acei care au primit adevărul cu mare bucurie, dar nu a durat. Importanța continuității este extrem de importantă și vreau să ne uităm împreună la aceasta în lumina pildei din Matei. Este necesar să analizăm pilda cum trebuie și să o înțelegem cu adevărat. Putem cădea într-o extremă greșită dacă nu o interpretăm corect. Mulți se agață doar de sintagma al 11-lea ceas. Își spun: nu trebuie să mă îngrijorez acum în privința mântuirii. O voi face în al 11-lea ceas ca și lucrătorii angajați în al 11-lea ceas și au primit aceeași sumă de bani ca și cei ce au început în primele ore ale dimineții. Este o greșeală fatală. Așa cum episcopul Ryle spune despre tâlharul de pe cruce: puțini sunt mântuiți înainte de moarte. Un tâlhar a fost mântuit pe cruce pentru ca nimeni ca el să nu fie deznădăjduit, dar numai unul singur pentru ca nimeni să aștepte până când moare. Un alt pericol este să transformăm pilda în alegorie, să luăm fiecare detaliu al învățăturii și să îi atribuim un adevăr spiritual. S-a întâmplat adesea din cauza faptului că uităm că este o pildă și ceea ce face o pildă este să ilustreze în general un singur adevăr. De aceea, de exemplu, în capitolul al 13-lea din Evanghelia după Matei, Iisus vorbește despre împărăția cerurilor într-o serie de pilde. Fiecare dintre ele arată câte un aspect. Sunt complementare și fiecare este menită să exprime doar un aspect al adevărului. Trebuie să fim atenți și să nu transformăm detaliile într-o reprezentare alegorică a adevărului. Această pildă, ca și celelalte, este menită să ne învețe un singur adevăr. Care este acesta? Răspunsul se află în cuvântul fiindcă, fiindcă împărăția cerurilor. Este păcat că atunci când s-a împărțit scriptura pe capitole, s-a introdus diviziunea la acest punct. Tema este o continuare a ceea ce avem la sfârșitul capitolului 19 și anume incidentul cu tânărul bogat și cuvintele lui Iisus spuse ucenicilor despre tânărul care plecase întristat. Vă amintiți ceea ce îi spune Petru lui Iisus? Iată că noi am lăsat tot și te-am urmat. Ce răsplată vom avea? Din cauza întrebării lui Petru, Domnul Iisus spune pilda. Petru a pus întrebarea. El spune: Doamne, noi am lăsat totul, te-am urmat, am renunțat la tot. Ce ne vei da? Iisus îi răspunde astfel la întrebare: adevărat vă spun că atunci când va sta Fiul omului pe scaunul de domnie al măririi sale, la înnoirea tuturor lucrurilor, voi care m-ați urmat, veți ședea și voi pe 12 scaune de domnie și veți judeca pe cele 12 seminții ale lui Israel. Și ori și cine a lăsat case sau frați sau surori sau tată sau mamă sau nevastă sau feciori sau holde pentru numele meu, va primi însutit și va moșteni viața veșnică. Dar mulți dintre cei din tâi vor fi cei din urmă și mulți din cei din urmă vor fi cei din tâi, fiindcă împărăția cerurilor se aseamănă cu un gospodar, etc. Cu alte cuvinte, pilda îi se adresează lui Petru ca urmare a întrebării sale. Iisus a auzit întrebarea lui Petru și îi răspunde, dar a detectat o notă falsă și greșită în acea întrebare. De aceea Iisus spune pilda pentru a-l mustra și pentru a-l avertiza în mod serios. Pentru mine dovada este că Iisus repetă afirmația: mulți din cei din tâi vor fi cei din urmă și mulți din cei din urmă vor fi cei din tâi. Afirmația se află la început și la sfârșit. Aici este principiul asupra căruia trebuie să ne concentrăm. Care este aceasta și care este doctrina? De la început și până la sfârșit, totul este har în viața de credință. Acesta este mesajul, aceasta este doctrina și acesta este principiul. Am aruncat o privire asupra învățăturii într-un capitol precedent și am văzut că datorită acestui principiu al harului, cei care vin la sfârșit sunt egali celor care vin de la început. Am observat descurajarea celor care se întorc la credință la o vârstă înaintată. Am văzut că niciodată nu e prea târziu. Mântuirea nu este numai pentru cei tineri, ea este pentru noi toți. Un om care a venit la credință mai târziu în viață este adesea ispitit de diavolul pe această cale din cauza anilor pe care i-a risipit. Pentru un asemenea om este o încurajare faptul că Iisus i-a chemat pe acei oameni în ceasul al 11-lea. Acesta a fost punctul de vedere într-unul din capitolele precedente, dar în acest capitol accentul cade pe cei care se aflau acolo de la început. Nu e nicio îndoială că pilda li se adresează și li se face cunoscut un avertisment serios. Acești oameni au fost pe calea cea bună de la început, după care au avut probleme. Acest lucru se întâmplă adesea. De aceea apare adeseori în Noul Testament în fraze ca „Voi alergați bine, cine v-a tăiat calea?” Într-un fel, toate epistolele Noului Testament au fost scrise pentru a ajuta o asemenea persoană. Primii creștini au crezut, au venit în biserică, dar pe parcurs s-au descurajat și epistolele au fost scrise pentru a-i ajuta. Este ceva care ne amenință în mod constant. Este un pericol care tinde să ne conducă pașii în viața de credință. Nu este îndeajuns să ai un început bun, trebuie să continui în același mod. Voi ilustra acest punct de vedere. Pentru mulți, pericolul a fost reîntoarcerea în robie și este un pericol prezent datorită atâtor culte care prosperă pe seama noastră. Oameni care au cunoscut libertatea glorioasă a lui Dumnezeu se întorc în robie și devin descurajați și nenorociți. Să ne uităm la acest punct așa cum este prezentat în parabolă. Pentru început să analizăm cauza problemei. De ce primii sosiți în vie apar spre sfârșit într-o tentă negativă? Sunt nemulțumiți, cârtesc, bodogănesc. Care este motivul nemulțumirii? Prima concepție este atitudinea lor greșită față de ei înșiși și față de munca lor. Sunt de acord cu cei care au văzut semnificația verbului s-a învoit din versetul al doilea, s-a învoit cu lucrătorii. Este adevărat că ni se spune despre învoială doar în cazul primilor lucrători. Mai târziu ni se spune, a ieșit pe la ceasul al treilea și a văzut pe alții stând în piață fără lucru. Duceți-vă și voi în via mea, le-a zis el, și vă voi da ce va fi cu dreptul. Același lucru le spune și următorilor lucrători. Nu se vorbește de nicio învoială. Pur și simplu le spune, mergeți și lucrați și veți primi ce va fi cu dreptul. Și s-au dus bucuroși. În privința primilor lucrători nemulțumiți de plată, se pare că există o sugestie că ei au cerut o învoială. Se observă de la început că au o atitudine greșită. Au tendința de a încheia un târg, de a face anumite cereri și de a stipula unele lucruri. Chiar dacă greșim sau nu în privința observației, nu greșim când spunem că erau foarte conștienți de tot ceea ce făceau. Se observau pe ei înșiși în timp ce lucrau. Este un lucru greșit de care ne facem și noi vinovați. Dumnezeu cunoaște în ce pericol se află un predicator care în timp ce transmite mesajul se autoanalizează, se observă fiind conștient de el însuși. Se întâmplă în toate lucrurile pe care le facem. Este adevărat în ceea ce îl privește pe omul firesc. Întotdeauna joacă un rol, se observă și acesta tind să ne urmeze în viața de credință. Lucrătorii erau conștienți de ceea ce făceau. Din vorbele lor reiese că au acționat așa de la început. Ajungem la următorul punct, la faptul că își estimau munca. Țineau evidența lor și a celorlalți, o evidență riguroasă a ceea ce făceau, a orelor lucrate, a cantității în greul și zăduful zilei. Știau toate detaliile, deoarece au ținut o evidență clară. Aceasta este prima afirmație a Domnului Iisus referitoare la acești oameni. Să luăm o pauză și să ne cercetăm adânc. Domnul Iisus le denunță atitudinea. Este o atitudine greșită în împărăția lui Dumnezeu. A observat-o și în întrebarea lui Petru. Am lăsat tot și te-am urmat. Ce răsplată vom avea? Ne lasă impresia unei tranzacții, a unei revendicări. După cum vom vedea, atitudinea este complet eronată și antitetică domeniului spiritual. Dar ea există și în final va conduce spre necazuri, așa cum s-a întâmplat și cu primii lucrători. Ce este vrednic de milă și tragic aici este faptul că atitudinea îl duce pe om în confuzie exact în chestiunea pe care Domnul o tratează cu atâta îndurare. Ce e teribil în această pildă este că acești oameni sunt dați în vileag, iar duhul care îi poseda este descoperit în momentul în care ispravnicul, în îndurarea lui, îl răsplătea pe ultimul la fel ca și pe primul. Acum, atitudinea iese la iveală și le aduce probleme. Din cauza atitudinii greșite, din cauza că au uitat principiul harului, Se așteptau la mai mult, credeau că merită mai mult. Aveau o logică și erau consecvenți cu ei înșiși. Există o concluzie logică pornind de la principiul și de la atitudinea lor. De aceea spun că a începe în acest mod duce inevitabil la o asemenea poziție. Simțeau că aveau dreptul la mai mult și că trebuie să li se dea mai mult. Se așteptau la mai mult și pentru că nu au obținut, au devenit nemulțumiți. Următorul lucru care ni se spune este că au început să cârtească. Bucuria și mulțumirea lor au dispărut brusc deoarece nu li s-a dat ceva în plus. Nu e ceva îngrozitor. Cât de adevărat este că și creștinii se fac vinovați de cârtire, așa cum au cârtit copiii lui Israel, așa cum au cârtit și lucrătorii la vie, autocompătimindu-te, cerându-ți drepturile, crezând că ești tratat cu asprime. Se vorbește mult despre aceasta în Noul Testament. Vă amintiți ce le spune Pavel celor din Filipii? Le amintește să fie ca niște lumini, să faceți toate lucrurile fără cârtiri și fără șovăieli, ca să fiți fără prihană și curați, copii ai lui Dumnezeu, fără vină în mijlocul unui neam ticălos și stricat, în care străluciți ca niște lumini în lume. E trist atunci când creștinii sunt nefericiți și cârtesc în loc să se bucure în Iisus Hristos. Este o urmare a faptului că au uitat că totul este prin har. Au uitat acest principiu care însoțește viața de credință de la început și până la sfârșit. Dar nu este tot. Conduce la un alt lucru, disprețul și gelozia față de ceilalți. Lucrătorii din pildă spuneau, aceștia de pe urmă n-au lucrat decât un ceas și la plată i-ai făcut deopotrivă cu noi care am suferit greul și zăduful zilei. Se conduc după același principiu ca și fratele mai mare din pilda fiului risipitor, principiu ilustrat în multe locuri din Noul Testament. O astfel de atitudine îi atacă pe creștinii fideli mărturiei lor și care au făcut o lucrare excelentă. Apare în mod subtil și îi descurajează deoarece simt că alții au primit o răsplată mai mare. Cei care au citit povestea lui Hugh Ridgewood în anii în care s-a depărtat de credință știu că aceasta a fost cauza. O înlocuire a ofițerilor în armata salvării l-a făcut să piardă poziția de favorit. Altcineva a fost înaintat și a devenit favorit, iar Ridgewood a început să se autocompătimească și a căzut din nou în păcat. Veți afla povestea sa descrisă într-o carte scrisă de el însuși, cu Dumnezeu în întuneric. Acesta este tipul de atitudine descris aici. Primii lucrători au desconsiderat pe ceilalți și au fost geloși pe ei pentru că au primit atât de mult și au lucrat atât de puțin. Atitudinea lor este una egoistă și egocentrică. Mai grav este faptul că simțeau în inima lor cât de nedrept este gospodarul. S-au convins singuri că omul nu era drept în ceea ce îi privea. Greșeau în mod evident. Nu exista nimic care să dea naștere la o asemenea atitudine, dar ei o aveau. Și creștinul este ispitit de diavol să creadă că Dumnezeu este nedrept. Diavolul vine și îi spune, uită-te la cât de mult ai lucrat, ce vei primi în schimb. Uită-te la celălalt ce puțin a lucrat și ce mult a primit. Iată ce le șoptește diavolul și acești oameni îl ascultă. Noi care am îndurat greul și zăduful zilei primim doar un leu, la fel ca și cei care au lucrat numai o oră? Aceasta este starea de spirit și ea devine mai gravă atunci când un creștin, dacă nu este atent, îi atribuie lui Dumnezeu un soi de nedreptate. În curând va crede că Dumnezeu este nedrept cu el, că nu îi dă plata cuvenită. Cât de teribil este ego-ul, cât de urât și de prostesc. Într-o formă sau alta, toți ne facem vinovați la acest capitol. Diavolul se apropie de noi, îl ascultăm și ne îndoim de dreptatea lui Dumnezeu cu privire la noi. Sinele trebuie dat la iveală așa cum este. Păcatul în urâțenia și ticăloșia lui trebuie demascat. Nu e de mirare că Iisus a vorbit despre această atitudine greșită așa cum a făcut-o în pildă. Este cel mai mare dușman al sufletului, conduce spre descurajare și nenorocire. N-are cum să dea alt rezultat. Este extrem de greșită și nu este nimic de spus în apărarea ei. Aceasta mă conduce la remediu. Care este tratamentul? E necesar să înțelegem principiul de bază al împărăției lui Dumnezeu. Principiul este atât de evident, dar noi avem tendința să îl uităm. Domnul Iisus l-a stabilit odată pentru totdeauna. Voi reda cu alte cuvinte ceea ce a spus el. Împărăția lui Dumnezeu este esențial diferită de alte împărății. Pentru că, spune el, împărăția cerurilor nu se aseamănă cu cea pe care o cunoașteți din totdeauna. Este ceva nou și diferit. Primul lucru pe care trebuie să-l observăm este că, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Dacă ne-am dat seama așa cum ar trebui că suntem într-un domeniu în care totul este diferit. Întreaga temelie este diferită, nu mai are legătură cu cea veche. O să detaliem, dar mai întâi subliniez din nou principiul. Trebuie să ne repetăm în fiecare zi. Acum sunt creștin, sunt în împărăția lui Dumnezeu și gândirea mea trebuie să fie diferită. Nu trebuie să iau cu mine vechile idei, vechile stări de spirit, vechile concepții și gânduri. Tindem să restrângem mântuirea la un singur lucru, iertarea, dar trebuie să aplicăm principiul pe tot parcursul vieții de credință. Ținând acest lucru minte, să ne întoarcem la punctul nostru de vedere. Nu te gândi la învoială și la drepturi în împărăția lui Dumnezeu. Este ceva fatal. Nu este nimic mai greșit decât atitudinea de a aștepta ceva în schimbul a ceea ce faci pentru Domnul. Am întâlnit multe persoane, creștini evanghelici buni, care gândeau așa. Dacă ne rugăm pentru anumite lucruri, spun ei, ne așteptăm să le primim. De exemplu, dacă ne rugăm o noapte întreagă pentru o trezire spirituală, ar trebui să avem o trezire spirituală. Îl numesc un soi de creștinism în care pui un ban și aștepți comanda. Introduci moneda în automat și scoți un baton de ciocolată sau ce altceva dorești. Este aceeași atitudine. Doar pentru că oamenii din vechime s-au rugat toată noaptea pentru o trezire spirituală și au avut-o, deci să avem și noi întâlniri de rugăciune noaptea și trezirea va veni. Această atitudine este contrară învățăturii lui Dumnezeu. Nu contează la ce ne referim, rugăciune sau altceva. Aceasta nu înseamnă că sunt îndreptățit să primesc ceva doar pentru că am făcut ceva. Niciodată. Principiul este adevărat și în practică. Gândiți-vă câte asemenea întâlniri de rugăciune s-au ținut și nu s-a întâmplat nicio trezire. Îndrăznesc să spun că îi mulțumesc Domnului că nu s-a întâmplat. Dacă vrem aceste lucruri la comandă, care ar fi atitudinea? Dar nu putem să scăpăm de atitudinea de a cădea la învoială că dacă fac asta, se va întâmpla asta. Nu poți avea o trezire spirituală când dorești sau ca rezultat al înfăptuirii unor lucruri. Duhul Sfânt este Domn și El și Stăpân și Suveran. Trimite aceste lucruri la timpul Lui și în felul Său. Cu alte cuvinte, trebuie să înțelegem că nu avem dreptul la nimic. Dar, va spune cineva, nu ne învață Pavel despre judecată și răsplată în epistola a doua către Corinteni, capitolul 5? Cu siguranță că o face și o face și în capitolul 3 din prima epistolă către Corinteni și chiar Domnul Iisus vorbește despre robul care primește multe lovituri și despre cel care primește mai puține în capitolul 12 din Evanghelia după Luca. Ei, ce spuneți despre asta? Răspunsul este că și răsplătirile sunt un har. El nu este dator să ni le dea și vă înșelați dacă credeți că puteți determina și prezice cum vă vor fi date. De la început și până la sfârșit, totul este har în viața de credință. Să te gândești la o învoială, să cârtești din pricina rezultatelor, înseamnă că nu ai încredere în El și este necesar să fim atenți la atitudine ca nu cumva să ne gândim că El ne tratează incorect. Dacă pornești pe așa o cale, vei sfârși amăgindu-te. Îmi place modul în care Domnul ne învață. Dacă te învoiești cu Dumnezeu, s-ar putea să-ți primești învoiala și nimic mai mult. Lucrătorii s-au tocmit pentru un leu. Foarte bine, le spune gospodarul. Vă voi da un leu, însă celorlalți li se spune, duceți-vă în via mea și vă voi da ce va fi cu drept. Și au primit mult mai mult decât s-au așteptat. Ultimii lucrători au primit un leu, nu s-au așteptat și au primit mai mult decât își imaginaseră. Primii nu au primit altceva decât un leu. Prieteni, nu vă tocmiți cu Dumnezeu. Dacă o faceți, s-ar putea să primiți numai învoiala. Dacă te încredințezi harului său, vei primi mult mai mult decât te-ai gândit vreodată. Iisus a spus despre farisei, adevărat vă spun că și-au luat răsplata. Fac aceste lucruri ca să fie văzuți de oameni. Ceea ce își doresc este să fie observați și vor primi atât și nimic mai mult. Să mergem la următorul principiu. Nu ține evidența muncii tale. Renunță la a mai fi contabil. Ca și creștin, trebuie să dorim gloria sa și să dorim să-l mulțumim. Nu sta cu privirea ațintită asupra timpului. Uită-te la el și la lucrarea sa. Nu-ți consemna munca. Uită-te la Dumnezeu, la gloria sa, dragostea, onoarea sa și la lărgirea împărăției sale. Îndreaptă-ți atenția acolo și spre nimic altceva. Nu te îngrijora de orele petrecute în lucrare și de cât de mult ai făcut. Lasă evidența în seama lui și a harului său. Lasă-l pe el să țină contabilitatea. Ascultă-l ce spune, să nu știe stânga ta ce face dreapta. Așa trebuie să lucrezi în împărăția sa, să nu știe mâna stângă ce face mâna dreaptă. Din acest motiv, tatăl tău care vede în ascuns îți va răsplăti. Nu e nevoie să pierzi timpul ținând evidența, el o ține și ce minunat o face. Pot spune cu reverență că nimic din ceea ce știu nu este mai pitoresc decât metoda lui Dumnezeu de a ține contabilitatea. Fii pregătit pentru surprize în împărăție. Nu știi ce se va întâmpla. Ultimii vor fi primii. O perspectivă opusă perspectivei noastre materialiste. Ultimii, primii, primii, ultimii. Totul este pe dos. Harul întoarce lumea cu susul în jos. Nu este omul, este Dumnezeu, este împărăția sa. Ce lucru minunat! Voi face o mărturisire personală. Un asemenea lucru mi s-a întâmplat des în lucrarea de păstorire. În vreo duminică Domnul și-a arătat îndurarea sa și am fost destul de naiv să ascult șoaptele diavolului. Așteaptă până duminica viitoare. Biserica va fi plină. În duminica următoare am urcat la amvon și am văzut biserica aproape goală. Cu alt prilej am stat la amvon lucrând ca și cum îmi era lăsat mie, predicând destul de slab, prost, iar diavolul a venit și mi-a spus: nu va mai veni nimeni duminica următoare, dar mulțumesc Domnului că biserica era plină duminica următoare. Aceasta este metoda Domnului de a-și ține contabilitatea. Niciodată nu știi. Urc la amvon cu slăbiciune și termin cu putere. Urc încrezător în mine și sunt făcut de ocară. Este contabilitatea lui Dumnezeu. El ne cunoaște mult mai bine decât o facem noi. Întotdeauna ne surprinde. Nu știi cum va acționa. Contabilitatea sa este cel mai pitoresc lucru din această lume. Domnul Iisus vorbește din nou despre aceste lucruri în a treia pildă din Evanghelia după Matei, capitolul 25. Vă amintiți descrierea ce face el oamenilor care vor veni la sfârșitul lumii așteptându-se la răsplată și cărora el nu le va da nimic, iar celorlalți le va zice: veniți binecuvântații tatălui meu, demoșteniți împărăția care v-a fost pregătită. Iar ei vor spune: nu am făcut nimic când te-am văzut noi flămând și ți-am dat să mănânci, sau fiindu-ți sete și ți-am dat de băut, sau gol și te-am îmbrăcat. El le va zice: ori de câte ori ați făcut aceste lucruri unuia dintre acești foarte neînsemnați frați ai mei, mie mi le-ați făcut. Ce mare surpriză! Această viață este extrem de pitorească. Registrele noastre contabile sunt expirate, nu mai au valoare. Suntem în împărăția lui Dumnezeu și El ține evidența. Totul este prin har. Am ajuns la ultimul principiu. Nu este necesar numai să recunoaștem că totul este prin har. Trebuie să ne și bucurăm că este așa. Aceasta a fost necazul lucrătorilor. Au văzut că și cei care au lucrat numai o oră au primit aceeași sumă și în loc să se bucure, au început să cârtească, să gândească că sunt tratați incorrect. Secretul unei vieți fericite de credință este să-ți dai seama că totul înseamnă har și să te bucuri de acest fapt. În altă parte, Domnul spune: tot așa și voi, după ce veți face tot ce vi s-a poruncit, să ziceți: suntem niște robi netrebnici, am făcut ce eram datori să facem. Aceasta este perspectiva lui, învățătura sa și secretul tuturor lucrurilor. Nu aceasta a fost calea sa? A fost, potrivit apostolului Pavel, care spune: fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci și la foloasele altora, să aveți în voi gândul acesta, care era și în Hristos Iisus. Înțelegeți semnificația versetelor? El nu s-a uitat la sine însuși, nu a luat în considerare numai interesele sale, s-a făcut de ocară, a lăsat deoparte însemnele sale cerești, nu a ținut cu tărie de egalitatea sa cu Dumnezeu și nu a spus: să vină ce-o veni, eu nu renunț la ea. Dimpotrivă, a renunțat la ea, s-a smerit, s-a lepădat de sine, a suferit și a făcut ceea ce a făcut privind doar la slava lui Dumnezeu. Nimic nu a contat pentru el decât glorificarea Tatălui și ca oamenii să vină la Tatăl. Acesta este secretul. Nu uitându-ne la ceas, nu evaluându-ne cantitatea lucrării, nu ținând un registru contabil, ci uitând totul cu excepția gloriei lui Dumnezeu, privilegiul de a fi chemat să lucrăm pentru El, privilegiul de a fi creștini, amintindu-ne doar de harul care ne-a fost dat și care ne-a scos din întuneric spre lumină. Este har la început și este har la sfârșit. Atunci când va veni clipa morții pentru fiecare dintre noi, singurul lucru care ar trebui să ne ofere mângâiere, să ne ajute și să ne întărească, este tocmai lucrul care ne-a ajutat la început. Nu este ceea ce am fost sau ceea ce am făcut, ci harul lui Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Viața de credință începe cu har, trebuie să continue în har și se termină în har. Har, măreț har. Prin harul lui Dumnezeu sunt ce sunt. Totuși nu eu, ci harul lui Dumnezeu care este în mine.